Filipos Kapitulo 2.
Kung pinapakusog kamo kan buhay diyan ki Kristo, rinaranga kan sa iyang pagkamuot, nakikisumaro sa Espiritu, igwa kamo nin pagkaherak asin pakidumamay sa lambang saro. Panoon nindo ako nin kaugmahan, huli sa pagdanay nindong sararo sa isip asin sa pagkamuot, sararo sa Espiritu saka sa kaisipan. Day kamo maggibo nin anuman para sana sa sadiring karahayan, utanganing maghambog, kundi sa kapakumbabaan. Ibilang nindo na mas marahay ang iba kisa sa indo. Mayo nin si isay man na maghanap kan sa iya sa nang ikakarahay, kundi kan ikakarahay man kan iba. Arogo nindo ang ginibo ni Kristo.
Danay na nasa sa iya ang pagka ni Diyos. Alagad da isya nagdayupot na pantayan ang Diyos, kundi nagpakada isya sa sadiri. Inako ang kamugtakan nin sarong uripon, ipinangaki siring sa tawo. Kan siya naging tawo, nagpakumbaba siya asin nagmakinuyog-guyog sagkod sa kagadanan. Sagkod sa kagadanan sa krus. Huli ka ini, initaas siya nin Diyos, dangan tinauan nin ngaran na urog sa gabus ng ngaran. Kaya sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabus sa langit. Sa daga, saka sa irarom kan daga, tanganing ang gabus magpahayag na si Jesus Kristo iyo ang kagurangnan. Sa kamurawayan nin Diyos Ama.
Kaya namumutan kong mga tugang, kung kaidtong kaiba nindo ako, danay nindo akong kinukuyog, urog nang magkuyog kamo sa kungunya na harayo ako sa indo. Magtrabaho kamo na may pagkatakot sa kapagtakig sagkod na makamtan nindo ang sa indong kaligtasan. Huli ta nagtatrabaho sa indo ang Diyos, tanganing mauton asin gibuhon nindo ang sa iyang katuyuhan. Gibuhon nindo ang gabos na bagay na mayong gumud-gumud o pakisuhay. Tanganing dae kamo magkasala, kundi imagin malinig asin mayong kaninan na mga aki nin Diyos sa kinaaban na pano ni mga taong maraot asin tampalasan. Sa siring na paagi, magliliwanag kamo sa tao ninda siring sa mga bituon na nagliliwanag sa langit, mantang dinadara nindo sa indaan tataramon nin buhay. Tanganing sa aldaw kan pagbalik ni Kristo, ikakapag-orgulyo ko na ang gabos kong kapagalan sa katrabaho da inasayang. Kunan sa kong dugo, papabuluson bilang kabtang kan sa indong atang nin pagtubod. Maugma ako asin makikipag-ugma sa indong gabos. Siring man, dapat kamong magugma asin makipag-ugma sako. Minalaom ako sa kagurangnan na masugo ko tulo si Timoteo dyan sa indo tanganing mapaugma ako kan mga bareta dapit sa indo. Mayo ako nin ibang arog sa iya na may tunay na pagmakulog sa indo. Ang gabos nagmamangno sana kan sa indang karahayan, bakong kandapit kay Jesu Kristo. Aram nindo gabos na pinatunayan ni Timoteo ang sa iyang halaga. Garo kami magama na nagtabang para sa katuyuhan kan marahay na bareta. Kaya linalaom kong sugoon siya diyan sa indo, oras na maaraman ko kung ano ang mangyayari sako. Nananarig ako sa kagurangnan na makakadian man ako sa indo sa madaling panahon. Naisip ko na kaipuhan papuliong ko sa indoan sa tungtugang na si Epaprodito. Nakaiba ko sa trabaho sa kasapakilaban, asin nagin man surugoon indo sa pagtabang sako. Kaniguan ang sa iyang pagmawot na mahiling kamugabos. Napurisaw ang sa iyang isip huli ta naaraman nindo na naghelang siya. Totoo man ang ganda naghelang siya na haros magadana. Alagad nahirakan siya nin Diyos. Bakusan ang siya kundi ako man. Tanganing ikalikay ako sa sunod-sunod na kamunduan. Kaya buot kong makadiyan na siya. Tanganing magin maugma kamo pakahiling giraray sa iya. Asin tanganing dain na ako mahadit. Kaya ako o nindo siya sa bilog na kaugmahan, bilang sarong tugang sa kagurangnan. Galangan nindo ang mga taong siring sa iya. Huli tay binugtak niya sa pag-alaman ang sa iyang buhay. Nadikit pang mawara. Huli sa paglingkod kay Kristo, tanganing ikatao sa ko ang tabang na dain nindo ikinatao.